je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Iz Bosne i Hercegovine u Tursku sličnom kartom, najavljeno tokom posete Erdogana Sarajevu. Evropski sud za ljudska prava presudio da Srbija nije prekršila obavezu da zaštiti slobodu izražavanja u predstavci koju su 2019. podneli novinari i građanski aktivisti Iljir Gaši, Vukašin Obradović, Antoanela Riha i Tamara Skroza. Evropska komisija traži suspenziju viznih olakšica za Rusiju. SAD saopštavaju da Rusija kupuje municiju od Severne Koreje. Liz Truss preuzela dužnost britanske premijerke. U posljednjem obraćanju kao premijer Boris Johnson rekao kako će Velika Britanija iz ekonomske krize izaći jača. Jedan od dvojica osumnjičenih za ubistva 10 osoba u Kanadi pronađen mrtav. Broj poginulih u zemljotresu u Kini porastao na 66. U ovoj emisiji još možete čuti. Turski državljani u Srbiji, čije izručenje traži Ankara, strahuju šta donosi poseta Recepa Tayyipa Erdoana Beogradu. Ečevit Piroglu.
U posljednjih godinu i pol dana u Turskoj je umrlo više od 100 zatvorenika. Neki od njih su stražari mučili, neki od njih su bili veoma bolesti. I čak ni posle odluke Evropskog suda i drugih međunarodnih grupa nisu ih pustili na lečenje i umrli su.
O merama Ministarstva financija Srbije nakon prijava građanskih aktivista i opozicije da su neke kladionice nedozvoljeno blizu škola. Šta kažu Beograđani?
Sve više mladih ljudi misle da na taj način mogu da dođu do novca.
Verujem da roditelji vole tu neku sigurnu investiciju u obrazovanje, a ne da imaju dobitak u životu preko lutrije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o poseti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Sarajevu. Najavljeno je da će se u buduće iz Bosne i Hercegovine u Tursku putovati samo sa ličnom kartom. Više pojedinosti Edi Bajrović.
Međunarodni sporazumi Bosne i Hercegovine i Turske koji unapređuju saradnju u oblasti trgovine, infrastrukturni projekti među kojima je prioritet autoput Sarajevo-Beograd-Sarajevo, rješavanje političke krize u Bosni i Hercegovini. Fokus su posjete turske delegacije BiH predvođene turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoanom. Za njega je priređena ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti, a potom je upriličen susret s predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH, predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović i član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Republika Turska i predsjednik Erdoğan vode jednu uravnoteženu politiku i imaju dobre odnose sa svima nama u Bosni i Hercegovini, bez obzira kom narodu pripadamo i iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine dolazi. To je nešto što je jako, jako bitno kada je u pitanju i stabilnost Bosne i Hercegovine.
Ja sam 4 godine u predsjedništvu. Evo ovdje je drugi put predsjednik Erdoğan. Nikada mi u predsjedništvu nismo imali toliki stepen saglasnosti u razgovoru s nekim kao što to pokazujemo kada je u pitanju predsjednik Erdoğan.
Erdoğan je u Bosnu i Hercegovinu doputovao s ministrom vanjskih poslova Turske Mevlutom Čavušoluom. Tu su i ministri unutrašnjih poslova, odbrane, industrije i tehnologije, ministar poljoprivrede i šumarstva, trgovine i ministar prometa i infrastrukture Turske, koji su tokom dana posjetili parlament BiH, te se susreli s članovima kolegija predstavničkog doma i doma naroda BiH. Nakon susreta s članovima predsjedništva BiH, Erdoğan je rekao da daje podršku za nastavak misije Altea u BiH, ali da nije za to da se nameću nova izborna pravila.
U vezi pitanja o promjeni izbornog zakona, promjene donose trojica lidera, oni trebaju da donesu tu odluku. I ovdje ne treba da imamo intervenciju visokog predstavnika u BiH, što se kosi sa demokratskim principima.
Prema riječima Recepa Tayyipa Erdoğana, bilateralna trgovinska razmjena Turske i Bosne i Hercegovine dostigla je 876 miliona dolara. Prema podacima Centralne banke i Agencije za unapređenje stranih investicija od kraja rata 1995. do kraja 2021. godine, turske kompanije su uložile oko 347,5 miliona eura u BiH. Turska po direktnim investicijama nije među prvih 10 zemalja u BiH. Nakon Sarajeva, Erdoğan putuje u Beograd, a u okviru regionalne turneje posjetit će i Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Recep Tayyip Erdoğan nakon Sarajeva stiže u Beograd. Međutim, oni koji u Srbiji čekaju ekstradiciju Turskoj, strepe šta im ta poseta donosi. Više o prilogu Ive Gajić.
Turski aktivista i političar Ecevit Piroglu čeka na odluku da li će biti izručen matičnoj državi od strane Srbije. Zaključno saslušanje pred ekstradiciju zakazano je za 16. septembar, kada će odluka biti doneta. U cilju sprečavanja ekstradicije oformljena je i inicijativa za slobodu Ecevita Piroglua. U pitanju je međunarodna inicijativa, čiji je ogranak u Srbiji formiran pre nekoliko meseci, kada je objavljena informacija da je Piroglu u pritvoru. Ipak, on se trenutno nalazi u bolnici, a zbog prisustva turskog predsjednika, aktivisti inicijative za slobodu plaše se da mu se nešto ne dogodi. Oni nisu precizirali na kakve opasnosti sumnjaju, ali ističu da Turska ne poštuje ni svoje ni međunarodne zakone, a da su uslovi u zatvorima u Turskoj veoma loši.
Last one and a half year. More than 100 prisoner died.
U posljednjih godinu i po dana u Turskoj je umrlo više od 100 zatvorenika. Neki od njih su stražari mučili, neki od njih su bili veoma bolesni. I čak ni posle odluke Europskog suda i drugih međunarodnih grupa nisu ih pustili na lečenje i umrli su. Također, stotine i stotine zatvorenika štrajkuje glađu.
Ministarstvo pravde nije odgovorilo na nov upit o tome koliko zahteva za izručenje turskih državljana je stiglo u proteklih 5 godina, kao i koliko zahteva za izručenje je odobreno, a koliko odbijeno. Ministarstvo također nije odgovorilo na pitanje da li je u Srbiji odobren azil za nekog od turskih državljana. Advokat Marko Štambuk, saradnik nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, kaže da turski državljani koji su tvrdili da im preti progon zbog političkog angažovanja i drugačijeg mišljenja i uverenja, do sada nisu dobijali azil u Srbiji.
Ono što je meni poznato, konkretno što se tiče državljana Turske, da su bila 2 državljanina koji su dobili međunarodnu zaštitu u Srbiji, ali bilo je utvrđeno da njima preti opasnost od progona po nekom drugom osnovu. Dakle, oni nisu bili uopšte politički angažovani u Turskoj.
Advokat Marko Štambuk ističe da je saradnja u ovoj oblasti važna za obe države. Ipak on dodaje da ne može da tvrdi da pritisak na Srbiju da izruči Kurde i simpatizere Fethullaha Gulena raste, jer za to nema dokaze.
Ali mogu da pretpostavim da toga na takvim sastancima i prilikom takvih razgovora ima. I da će sigurno to biti jedna od tema prilikom sastanka između našeg predsjednika i predsjednika Turske, jer Turska uvek koristi priliku da zatraži od drugih država da se bore i da i protiv onih koje trenutne turske vlasti smatraju za neprijateljima.
Kako ističe, Turska ove zahteve često stavlja pod borbu protiv terorizma.
Praksa pokazuje da Turska vrlo često sve one koje percipira kao neprijatelje režima etiketira kao teroristi.
Srbija već ima problematičnu istoriju izručenja turskih državljana toj državi, uprkos pozivima iz Ujedinjenih nacija da se uzdrže od ekstradicija. Takav slučaj desio se 2017. sa Kurdom Cevdetom Ayazom, koji je u Turskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o dijalogu Beograda i Prištine. Politički analitičar iz Prištine Agon Maljići smatra da je dijalog Kosova i Srbije prešao na viši, ozbiljniji nivo, dok Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ocenjuje da su se zemlje Kvinte udružile oko tog procesa. Maljić i Janjić tako ukazuju na odluku predsjednika Francuske Emanuela Macrona i nemačkog kancelara Olafa Scholza da svoje savjetnike za spoljnu i bezbednosnu politiku uključe u proces dijaloga Kosova i Srbije. Očekuje se da Lajčak u pratnji savjetnika iz Nemačke i Francuske boravi na Kosovu i u Srbiji 9. septembra, javlja Sandra Cvetković.
Politički analitičar iz Prištine Agon Maljići smatra da ozbiljnost cele situacije da je trenutak u kome su Nemačka i Francuska uključile svoje savjetnike u proces dijaloga Kosova i Srbije, a to je trenutak dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Strane diplomate smatraju da rat u Ukrajini koji je Rusija započela krajem februara može da utiče na bezbednost i stabilnost na Zapadnom Balkanu, gde među pojedinim zemljama postoje otvorena nerešena pitanja. Prema oceni Maljićija očigledno je da Kosovo i Srbija ulaze u završni proces razgovora, ali i napominje da to ne mora biti nužno tako. Smatra da je NATO uticao na evropske zemlje da postanu osjetljivije kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije. Podsetimo, NATO je početkom avgusta, kada su između Kosova i Srbije naglo narasle tenzije zbog ličnih dokumenata i preregistracije automobila, saopštio da će intervenisati ukoliko stabilnost na terenu bude ugrožena. Ja to vidim kao veći interes zemalja Evropske unije, kao veću posvećenost, ali i kao oblik pritiska na lidere Kosova i Srbije da se ne desi ponovo eskalacija, da se iskoristi prilika za postizanje dogovora, kaže Maljići. Sa druge strane, Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ne isključuje mogućnost da zemlje Kvinte pripremaju međunarodnu konferenciju za Kosovo i Srbiju.
I da ta konferencija pomogne stranama da donesu hrabre odluke. U međuvremenu je potrebno upravo ovo što su rekli i Kurtiju i Vučiću, što su rekli i Macron i Scholz, da oni sami počnu da donose hrabre odluke.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz su 4. septembra pozvali premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da pokažu maksimalnu odlučnost i spremnost za donošenje teških odluka koje vode ka napretku u dijalogu između Kosova i Srbije pod okriljem Evropske unije. Međutim, nije precizirano o kojim teškim odlukama se radi. Portparol Evropske unije Peter Stano je najavio da će se specijalni izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak i novo imenovani savjetnici Nemačke i Francuske sastati 9. septembra u Prištini sa Albinom Kurtijem i u Beogradu sa Aleksandrom Vučićem. Na pitanje da li dijalog ulazi u novu fazu, Stano kaže. Vremenski okviri i rezultati u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije uvek zavise od volje i spremnosti dve strane da pronađu kompromisno rešenje. Evropska unija kao posrednik u dijalogu pokušava da pomogne stranama u pronalaženju tog kompromisa. Sve što se sada dešava je deo tih aktivnosti. Kosovo i Srbija dijalog o normalizaciji odnosa vode od 2011. godine u okviru kog je potpisano na desetine sporazuma, ali se većina njih ne realizuje na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Crnoj Gori, ministri financija u prethodnoj vladi Zdravka Krivokapića i aktuelne Dritana Bazovića, Milojko Spajić i Aleksandar Demjanović, demantovali su za Radio Slobodna Evropa tvrdnje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je država zbog neodgovorne politike dve vlade pred bankrotom. Đukanović je u ponedjeljak poručio da je Crna Gora pred finansijskim kolapsom, prvenstveno zbog populističkog programa Evropa Sad, čiji je kreator Spajić. Kako će država obezbediti nedostajući novac, da li će se zadužiti i kada se može očekivati rebalans budžeta, odgovor je potražio Predrag Tomović.
Ministar financija u prethodnoj vladi Zdravka Krivokapića Milojko Spajić za Radio Slobodna Evropa na Đukanovićeve ocjene odgovara da nije problem Evropa sad, nego enormna javna potrošnja, zašto je, kako kaže, odgovorna aktuelna vlada. Spajić ističe da je Crna Gora nepotrebnim troškovima u iznosu od 170 miliona eura opteretila državu, zbog čega će joj biti potreban rebalans. On tvrdi da je program Evropa Sad veliki uspjeh za crnogorske građane.
Moramo da podsjetimo građane da za prvih 8 mjeseci imamo deficit od samo ispod 1%. To se nikad nije desilo u istoriji Crne Gore. I naravno, to je upravo zbog programa Evropa Sad. Program Evropa Sad inače targetira prihodnu stranu budžeta. Znači, ona nema nikakve veze sa onim što je gospodin Đukanović i svi ostali koji pričaju o potrošnji. Evropa sad je isključivo prihodna strana. I ako vidite rezultate prihodne strane, ona je veća 100 miliona u odnosu na prošlu godinu ili 70-80 miliona više u odnosu na plan koji smo mi usvojili u decembru u Skupštini.
Program Evropa sad usvojila je Krivokapićeva vlada u decembru 2021. godine. Njime je ukinut doprinos za zdravstvo, a povećane su minimalna zarada sa 250 na 450 eura, dok je prosječna sa 530 porasla na 670 eura. Iz opozicije su taj ekonomski program kritikovali kao generatora novih potrošačkih rupa u državnoj kasi i deficita, koji mogu voditi, kako su naveli, krčkom scenariju. Predsjednik države Milo Đukanović je u intervju za gradsku televiziju kazao da je prethodna vlada povećala plate i proširila socijalne programe bez realnog utemeljenja. Kao izlazak iz ove situacije, Đukanović vidi dva scenarija. Po njemu optimističan je novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, a pesimističan, kako je kazao, izgleda mnogo gore od toga. Ministar financija Aleksandar Damjanović je za Radio Slobodna Evropa kazao da neodgovorna politika o kojoj govori Đukanović traje već decenijama, u vrijeme vladavine Đukanovićeve DPS, a kulminirala je zadnjih godinu dvije zbog, kako navodi Damjanović, političke nestabilnosti. On govori o trenutnom stanju u budžetu.
Te obaveze su nivoa da će budžetu za tekuću godinu nedostajati oko 720 miliona evra, koji će biti finansirane dijelom iz postojećih depozita, a dijelom iz pozajmica, odnosno kredita, gdje ćemo pokušati da obezbedimo nekih 350 miliona evra iz spoljnih izvora, kako bismo zaokružili budžet za tekuću godinu, odnosno napravili uravnoteženje prihodne i rashodne strane. Imajući u vidu da je prošle godine potrošeno više od 500 miliona evra kao nedostajuća sredstva, ova cifra za ovu godinu i nije visoka, imajući u vidu da je ovo godina kada smo dobili rat u Ukrajini, inflaciju i probleme na tržištu energenata i hrane i milion drugih problema sa obavezama koje moramo da izmirujemo.
Zdravstveni sistem je u alarmantnoj finansijskoj situaciji, a projekat Evropa sad je potpuno ugrozio njegovo funkcionisanje, ocijenio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.
Mi imamo situaciju u ovom momentu da ne možemo da platimo obaveze koje se tiču snabdijevanja lijekova, odnosno ne može Monte Farm da isplati dugove veledrogerijama, a tiču se najtežih pacijenata, odnosno terapija koje se odnose na onkološke bolesnike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svijetu. Europska komisija je predložila potpunu suspenziju sporazuma Europske unije o viznim olakšicama sa Rusijom i nepriznavanje ruskih putnih isprava izdatih na okupiranim teritorijama. Zemlja poput Rusije, koja vodi agresivni rat, ne bi trebalo da se kvalifikuje za vizne olakšice sve dok nastavlja da sprovodi svoju destruktivnu spoljnu politiku i vojnu agresiju prema Ukrajini, pokazujući potpuno nepoštovanje međunarodnog poretka zasnovano na pravilima. Komisija također danas predstavlja predlog o nepriznavanju ruskih pasoša izdatih na okupiranim područjima Ukrajine, stoji u saopštenju komisije. Gazprom neće nastaviti isporuke gasa Severni tokom 1 sve dok nemački partner ne popravi neispravnu opremu, izjavio je zamjenik glavnog izvršnog direktora ruskog državnog giganta Vitalij Markelov. Iz partnerske kompanije Siemens Energy rečeno je da oni nisu dobili zadatak da urade popravke. Također su naveli da se kvar koji Gazprom navodi lako može popraviti i da to ne bi trebalo da bude razlog za prekid isporuke. Obustava isporuke gasa Severni tokom 1 iz Rusije do Europe na neodređeno dovela je do porasta cena tog energenta u Europi za 30%.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pod pritiskom rekordne inflacije u eurozoni, Evropska centralna banka sprema se da značajno poveća referentne kamate, pošto su strahovi o sve većim troškovima života nadjačali bojazni oko moguće recesije, pišu svjetski mediji. Investitori na tržištu novca procjenjuju da se Evropska centralna banka sprema da ove nedjelje krene u svoje najveće pooštravanje monetarne politike, pojačavajući borbu protiv inflacije, ukazuje Times. Osjećaj urgentnosti u borbi protiv inflacije prevladao je zabrinutost u Evropskoj centralnoj banci zbog štete koju agresivno podizanje kamata može da nanese ekonomiji eurozone, piše Financial Times. Nekoliko zvaničnika centralne banke koji određuju kamatne stope reklo je da se sada više fokusiraju na trenutne rekordne nivoe inflacije, udaljavajući se od prethodnog pristupa koji uglavnom zavisi od očekivanja gdje će cene biti za dvije godine. Promjena je navela mnoge ekonomiste da prognoziraju da će Evropska centralna banka u četvrtak 9. septembra povećati kamate za 0,75% poena, što je, kako piše britanski list, tek drugi put u njenoj istoriji. U tom iščekivanju akcije na evropskim berzama pale su šesti put za 7 dana, a euro potonuo na 20-godišnji minimum, nakon što je Rusija eskalirala energetsku krizu zatvaranjem ključnog gasovoda, ukazuje Bloomberg. Zajednička evropska valuta je oslabila za čak 0,8% na 98,78 američkih centi, što je njen najniži nivo od 2002. Produbljivanje energetske krize izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu Kinu koja je podigla cene robe bilo je značajan faktor koji je doveo prošlog mjeseca do pariteta evra i dolara. Prvi put u dve decenije, ukazuje Bloomberg i navodi da nova ograničenja u snabdevanju energentima u oči zime prete da dodatno opterete evropsku privredu kada rast potrošačkih cena primorava Evropsku centralnu banku da pooštri monetarnu politiku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
O ekonomskoj saradnji Republike Srpske i Rusije. Dok Evropska unija širi spektar sankcija Rusiji i izoluje njenu ekonomiju, kažnjavajući je tako zbog invazije na Ukrajinu, u BH entitetu Republici Srpskoj saradnja sa privrednicima te države se produbljuje. Time se ignorišu sankcije Rusiji kojima se pridružila i država Bosna i Hercegovina, te širi saradnja u bankarskom, trgovinskom, gasnom i drugim sektorima. U to ime privrednici iz Rusije će razgovarati o direktnim ulaganjima u ovaj BH entitet tokom trodnevne investicione konferencije koja je juče počela u Prijedoru. Javlja Milorad Milojević.
Iz investiciono-razvojne banke Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koje ruske kompanije će učestvovati u razgovorima sa privrednicima tog entiteta o kolikim mogućim ulaganjima je riječ, te da li je neka od tih ruskih kompanija i pod međunarodnim sankcijama. U toj banci koja je u 100% vlasništvu Republike Srpske navode da razgovori slijede nakon što je njihova delegacija u prvoj polovini avgusta boravila u Moskvi i Nižnjem Novgorodu, gdje su ruskim privrednicima predstavljeni potencijali Republike Srpske za ulaganje. Direktor IRB-a Dražen Vrhovac nakon povratka iz Rusije naveo je da su ruski privrednici ponudili saradnju koja bi mogla da iznosi oko 200 miliona maraka godišnje. Vrhovac je na početku investicione konferencije, danas u Prijedoru, istakao da će sastanci sa ruskim privrednicima biti održani na marginama konferencije, te da nisu dio programa same konferencije.
51% uvoza u Rusku federaciju otpada na takozvane neprijateljske zemlje, zemlje koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji, a to je preko 150 milijardi eura. To je ogroman prostor i za naše privrednike, za uvezivanje naših privrednika sa ruskim privrednicima.
Dodao je i da se za razgovore sa privrednicima iz Republike Srpske prijavilo oko 30 privrednika iz Rusije. U investiciono-razvojnoj banci nisu direktno odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa da li vide prepreke za saradnju s Rusijom zbog međunarodnih sankcija, a posebno zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina podržala 34 od 36 deklaracija Europskog vijeća kod uvođenja različitih restriktivnih mjera Europske unije prema Rusiji. Sankcije se uprkos tome ne provode jer odluku o tome nije donio Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Republika Srpska ekonomsku saradnju sa Rusijom pravda politikom neutralnosti, no u Europskoj uniji smatraju da nije vrijeme za neutralnost, a u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa dodaju da Bosna i Hercegovina treba provesti sankcije koje je podržala.
Sada nije vrijeme za neutralnost. Europska unija, ujedinjena u svom odgovoru, usvojila je širok spektar mjera kao odgovor na invaziju. Mjere za cilj imaju nametanje ozbiljnih posljedica Rusiji za njene poteze tako što će oslabiti sposobnost Kremlja da financira rat.
Realizacija bilo kakvog dogovora o saradnji ili investicijama između Rusije i Republike Srpske trenutno je tehnički vrlo teško izvodiva, kaže za Radio Slobodna Evropa Admir Čavalić, profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli.
Znamo dakle da je vrlo teško i bankarski sprovesti neke transakcije. Rublja je apsolutno zatvorna valuta trenutno. To kada govorimo o Europskoj uniji, dakle uvijek se traži trag ruskog kapitala. Gdje god se može doći do ruskog kapitala u tragu, s druge strane čak i ruski dobavljača, to predstavlja ozbiljan ili manje ozbiljan problem u poslovanju sa EU kompanijama.
Zaključno s decembrom 2021. godine, ukupne direktne investicije iz Ruske federacije u Bosnu i Hercegovinu iznosile su 457,9 miliona maraka ili oko 234 miliona evra, prema podacima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovinu. Prema tim podacima, ruska ulaganja čine tek 2,8% ukupnih direktnih stranih investicija u BiH, čiji iznos premašuje 16 milijardi maraka, odnosno 8 milijardi evra. To je svrstava na 11. mjesto na listi najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Polazna stanica, glavni grad Srbije. Odredište, susjedne države. Dokle se može stići? Slika je sljedeća. Autobusi koji ne saobraćaju između gradova i brojna presedanja, nepostojeći vozovi i avionske linije. Problem sa saobraćajnicama na Zapadnom Balkanu nije rešen ni više od 20 godina nakon završetka ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Infrastrukturne veze su i tekako važne, a bi se jedna bilo kakve normalizacije, jer one omekšavaju na neke način odnose između zemalja u regionu.
Ukazuje Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam. Stanje saobraćajnica, kako je primijetio, opisuje kakvi su politički odnosi Srbije sa državama u okruženju.
Mislim da su političari u regionu sve činim za tu međusobnu razmenu ljudi i što više otežaju kako bi oni mogli da manipulišu sa tim i osjećajima ljudi i sa tim stereotipijama.
Finansiranje putnih veza na Zapadnom Balkanu deo je i politike Evropske unije. Od izgradnje autoputa mira između Srbije i Kosova do obnove železničkog saobraćaja. Prugom se trenutno ne može stići od Beograda do Zagreba, Sarajeva ili Prištine, a avionska linija Beograd-Priština nije uspostavljena ni dve godine nakon dogovora vlasti. Kuda ka susedima idu autobusi, vozovi i avioni ako se karta kupuje u Beogradu? Čitajte u tekstu na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o kladionicama u blizini škola u Beogradu. Ministarstvo financija Srbije saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da preduzima mere u vezi sa predstavkama da je jedan broj kladionica u nedozvoljenoj blizini škola u Beogradu. Tema objekata za igre na sreću za koje jedan broj građana sumnja da su na manje od 200 metara od ustanova za obrazovanje, što je suprotno zakonu, ovog leta aktualizovana je akcijom opozicione stranke Slobode i pravde i građanskih aktivista. Oni su u julu gradskoj upravi predali spisak na kom je, kako tvrde, više 30 kladionica u takvom prekršaju. Više detalja Zoran Glavonjić.
Uprava za igre na sreću Ministarstva financija preduzima odgovarajuće mere u postupku ponovnog utvrđivanja relevantnih činjenica koje su podnete kao dokaz u postupku davanja odobrenja za priređivanje igara na sreću, navelo je između ostalog Ministarstvo financija. Sekretarijat za informisanje Beograda saopštio je za naš program 23. avgusta da je spisak kladionica koje su u mogućem prekršaju, koji su gradu dostavile osnovne i srednje škole, prosleđen Ministarstvu financija Srbije kako bi proverilo da li su na propisanoj udaljenosti. Neki od Beograđana u anketi za naš program kažu da primećuju problem.
Sve više mladih ljudi misle da na taj način mogu da dođu do novca na jedan lagan način, a što nije suština. Trebalo bi da uče školu i da sami zarađuju.
Rekao je Beograđanin Srđan Radaković. Briga o mladim naraštajima, njihovo vaspitanje i bezbedno odrastanje treba da budu na prvom mestu, saopštio je 25. avgusta gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji je funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke. U zakonu o igrama na sreću navodi se da udaljenost kladionice od zgrade obrazovnih ustanova ne može biti manja od 200 metara. Po istraživanju organizacije SOS Centar za lečenje i odvikavanje od kockanja, oko 30% dece uzrasta od 16 godina u srednjim školama u Srbiji imalo je kontakt sa klađenjem. Jelena Manojlović, direktorka SOS Centra, kaže da je u posljednjih 8 godina na terapiji najviše osoba od 19 do 22 godine.
Svaki od njih je počeo negde krajem osnovne, znači 14-15 godina ili prvi razred srednje škole, znači 16 godina.
SOS centar podsjeća da deca koja se kockaju zakon najčešće izigravaju tako što ispred kladionice sačekaju nekog starijeg i daju mu novac i papirić sa instrukcijama za uplatu tiketa. Mila Popović, predsjednica gradskog odbora stranke Slobode i pravde, kaže da se u njihovoj akciji Beograđani se pitaju, jedan broj građana žalio da se zakon ne poštuje uvek.
Roditelji su nam se javljali koji su nam rekli da znaju da njihova deca ili druga deca za vreme odmora u školi odlaze u kladionicu i ako su maloletni da im je potpuno dozvoljen ulazak u kladionicu i dozvoljeno klađenje.
Ona je dodala da su članovi SSP-a i društveni aktivisti proveravali udaljenost kladionica od škola, da su to činili metrom, brojeći koracima i telefonskom aplikacijom. Udruženje priređivača igara na sreću Upis demantovalo je da se propisi ne poštuju. Tvrdi se da se merenje rastojanja obavlja slobodnim stilom, dok se namjerno prećutkuje istina da se ono već 12 godina utvrđuje na zakonom jasno propisan način. Između ostalog je saopštio Upis 16. avgusta. Maja Petrović iz Beograda rekla je u anketi za naš program da decu usmerava ka školi, a ne ka kladionicama.
Verujem da roditelji vole tu neku sigurnu investiciju u obrazovanje, a ne da imaju dobitak u životu preko lutrije.
U Srbiji je maloletnicima zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Sve kladionice na objektima imaju vidno istaknut natpis da je zabranjen ulazak licima mlađim od 18 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Vjerujem, ja sam potpuno oduševljena, jer taj kraj gore krajina fakat je prelijep, zelenilo, pa ta rijeka Una stvarno je čarobna. I ne čudi me uopšte što je obožavaju. Ljudi su divni, ljubazni, dragi, je tako su uredni, svaka kuća, svako dvorište sređeno. Trava da vidiš uredno počišana, gradovi čisti, kuće imaju fasade, a cijepanice ispred kuća pod konac poslagane ko apoteci. Divni ljudi, stvarno divna priroda, uredno sve, baš sam uživala u odmoru. Čuj mene, kuće imaju fasadu, budale. Zamisli to, kažem u Njemačkoj, čudno bi me gledali, jer normalno je da kuća ima fasadu. Sadu, zar može drugačije? Uglavnom ti te lijepe kuće zjape prazne, ljudi žive u inostranstvu, ali dvorišta, bašte i manje izgledaju kao da si u Njemačkoj. Baš predivni, uredni, vrijedni ljudi. Koji dobitak za svaku državu u koju su otišli. Uglavnom obišli smo nekoliko gradova. Da vidiš cirkusa, krenuli mi od Mosanske Rupe prema Bosanskom Petrovcu, kad makadamska cesta. Malo vozili i odustali, vratili se i otišli u Savski most. Ljepota okolo, cesta, o bože, ali hajde, nije to ništa kao kad smo krenuli za Bihać. Super bilo, skoknuli do nacionalnog parka. Ali jao, na putu od Krupe do Bihaća, koji usput sav od rupa je zakrpa, ako se dobro sjećam, 6 je prelaza preko pruge. Svaki put moraš izaći iz auta da poviriš ima li voza. Nema ni semafora, ni rampe. I hajde, dobro, eto, tog trenutka nije išao voz jer je ukinuta linija što je uspostavljena prije pandemije. Onaj, šta sam ono pričala? Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa za Viri ispod površine, ZIP, koji posvećujem laganim temama poput godišnjeg odmora u Ukrajini ili recimo, evo, naime, ja jako volim da vozim bicikl, logično posred saobraćajnice gdje se naguravam s automobilima i na trotoaru sa pješacima. Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije, meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula, kao što malo čas jedna gospođa kaže, šetala je na Darivi, bilo je divno, krasno.
Upravo sam bila na Darivi, prošetala i dan ispunila koliko treba, kako treba.
A kad ste hodali Darivom, recimo, jeste li posmatrali Darivu kako je uređena, fali li još šta?
Fali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati, toalet, da ima, možda da naprave neku kafeteriju, slastičarnu ili nešto blizu onog objekta gdje je za djecu.
To nije automatski lagane. Nije lagana
tema. To su teške teme, upravo to. I situacija takva nanosi sama, jer politička situacija nije dobra, ekonomska situacija nije dobra, naravno da donosi, ali ljudi najverovatnije moraju o tome pričati, to je stvarnost.
Ja ne mislim da moraju. Sve zavisi kako se čovjek postavi, gdje se nalazi, šta mu je prioritet, zašto mora to da se gleda, što je ovo ovako, što je ono onako. To je ovdje tako i to moramo tako da prihvatimo, a negdje drugo je drugačije. I
ja mislim da ne treba da
prihvatimo. Ne trebamo, ali ja nažalost tako, mi ne možemo, mi kao pojedinci to ne možemo promijeniti.
Ali kao građani trebaju da reaguju da bi se nešto promijenilo na bolje. Ali nažalost što ovdje su ljudi se povukli, ne reaguju. Ja gledam ako je neka demonstracija i nešto, da neko negodovanje, dođe njih 20-ak, 30-ak koji traže neka svoja prava, dok neki sa prozorima, sa cigarom u ustima gledaju i posmatraju, ne reagujući. Umjesto da dođe 1000 ljudi, kad dođe 1000 ljudi, onda će nešto morati promijeniti. Da prisile političare na neku promjenu.
I s tom promjenom onda valjda došla malo teža tema, pa posljednje bi morala doći lakše.
Sve se završava na teške teme.
Ali će doći napokon posljednje teški lagana tema.
Kažu tako, Envere, nisam Sabaheta i gospođa koja je bila na Darivi, najstarijem sarajevskom šetalištu. Nekako mi se čini da se moramo mnogo više potruditi da se izborimo za lagane teme. Izboriti se za lagane teme, vještina je koju nismo savladali. To je izboriti se za lagodan život. Šta su lagane teme? Ima li ih? Zašto najčešće tako lako skliznu u neku tegobu? Moja kolegica Senka Kurt kaže da se trudi i da ima optimističan pogled na život, da gleda da je čaša uvijek do pola puna, a ne pola prazna, ali džaba. Gleda neki divni film i onda se desi.
Dakle, evo, ako je lagana tema neki prelagani, fini, romantični francuski film koji smo nedavno gledali. To je zapravo neka vrsta mjuzikla, da ne prepričavam film, i govori zapravo o djevojčici čiji su roditelji gluhonijemi i oni žele da ona ostane s njima na farmi da bi mogli mogla dalje voditi farmu. Talentirana, ima prekrasan glas, dobija stipendiju negdje u Parizu i odlazi tamo da se školuje na najpoznatijoj francuskoj školi. I kad sam ja prepričala nekim prijateljima, rekla koji je to film, onda sam rekla, a da, to je lako, mislim, kad si ti u Francuskoj, da dijete farmera poželi da bude operna pjevačica i da to postane, a kod nas, i naravno znate kako završava priča. Dakle, kad pričamo o bilo čemu, kad pričamo o tome kako nam djeca super igraju neki sport i talentirana su za to i ponosimo se njihovim uspjesima, onda shvatimo da naša djeca neće nigdje, jer zapravo nemamo uvjeta da se ove razbijaju sportski klubovi. Moram zapravo reći da nije u Bosni neka umjetnost izlagane uskočiti u tu tegobnu.
I da te pitam, kako je sad tamo kod vas bogati?
Kad me to neko pita, ja bih odmah završila cijelu ovu priču, ali ću ipak odgovoriti. Ma nemam pojma, mislim, ono, nije ništa normalno, ali ako se izoluješ, kao ne pratiš, kao ne udubljuješ se, ne slušaš, ne gledaš, ne vidiš, onda si možda light. Mislim, ono, može se živjeti, okej, šta znam. Kako je ovdje kod vas u Švedskoj?
Ma da ti kažem, ima i ovdje stvari da poludiš. Evo recimo neku noć pokasno, moj pas je progutao iglu i odmah sam ga odvela u hitnu.
Čuj, hitnu?
Ma ja radi 24 sata, ali onda situacija oko zdravstvenog osiguranja da mjesec nije uplaćen.
Ma da, zdravstveno osiguranje ima. Šuti, ništa me ne pitajte. Nedavno sam se vratila iz Švedske, nije mi lako, ne mogu. Evo, moj drugar Dado Hadžić iz Malmea će, njemu je lakše.
Recimo u gradu, kad si nekom rajao, to su samo lagane teme. Znaš, ono, vrijeme, recimo, pa ono, TV, ne znam, serije, filmovi, znaš. O poslu se jako malo priča, znači on smatra ono da sad ti pričaš nešto o svom poslu, ono, ti gnjaviš ljude. I uvijek se tako i završava, znači nema, ne ide se dublje, ne ide se u neke ono rasprave, ovo ono. O politici se isto jako malo priča. Ovdje je politička situacija 13.000 puta bolja, jel? Ne moraš se fatati svakog političara, mislim, ono, ko je ministar obrazovanja, ma koga briga, jel funkcioniše obrazovanje, funkcioniše. Tako da eto, to je ta osnovna razlika, šta ja znam, ja nekad ovako odem s nekom našom ekipom, ono, kao da se malo izađeš, ja ne znam, doći kuć, glava me boli.
Ne sumnjam, i mene je zaboljela čim je avion dotakao sarajevsku pistu, a ja ispred aerodroma ugledala bilbord svečanog dočeka. Dobro došli u Sarajevo, ispod toga olimpijski krugovi. Olimpijade od prije skoro 40 godina, a ispod krugova brojka 1425 dana opsade, koja je završena prije 27 godina. Još dodati će vape s lukom pa da zaokružimo najnoviju ponudu skupa s bilbordom. Ali dosta laganih tema, idemo na teže. Dakle, moj drugar Dado iz Malmea kupio je crni električni bajk Pony preko svoje firme. Na 3 godine otplate tokom kojih će se umanjiti cijena bajka. Jer firma želi, društvo želi, država želi da Dado živi zdravo i da Malme živi zdravo. Tako Dado voli svoju svakodnevnicu i svakodnevnica voli njega. Imaju i oni životni problema, naravno, ali drugačije uslove i za njih i za lagane teme. Uslove su, logično, sami sebi stvorili. Ja, logično. A sad se selimo odmah tu preko granice, nećemo daleko, do Danske. Tamo nas vodi književnica i pjesnikinja Ferida Duraković.
Ne mogu, ne umijem sebe da objasnim. Bila sam nekoliko puta u Danskoj, u tim njihovim manjim gradovima, pa onda u Kopenhagenu nekoliko puta. U jednom trenutku, kad sam doživjela, nisam bila tako kratko da ne vidim kako se živi tamo. U jednom trenutku sam osjetila da postoji lakoća življenja među ljudima koje sam srela, među ljudima koji nisu kopali po meni zbog rata. Oni su htjeli da me dočekuju, da uživamo u hrani, recimo, da šetamo, da me odvedu na obalu mora, da pokažu neke svoje kuće stare 200 godina koje oni održavaju, koje oni farbaju, niko nije pričao o novcu, recimo. Mislim, nisu to bogati ljudi, to su ljudi koji kao i moja sestra zarađuju od neke i čekaju penziju, ali umiju. Dad, kako se zove ona umjetnost danska? Higije. Ako sam pogriješila, izvinjavam se, ali higi. To je umjetnost življenja. Ljudi sebi olakšavaju svaku tegobu, jer i njihov život je pun. Sigurno lomova, sigurno kriza, ratova nije. Ali oni svoje tegobe ne prebacuju na tebe. ti si njihov gost i oni će se potruditi da tebi bude što ljepše. I taj njihov pokušaj je u stvari pokušaj lagane teme. I ja sam svaki put tamo uživala, a inače ne umijem da uživam zato što stalno mislim ili ću negdje zakasniti, ili će me neko čekati, ili nekom trebam, ili će se zaratiti, ne zna se točno šta će nam se desiti. Ali koliko god puta sam bila tamo i bivala sam recimo po Americi isto tako, negdje gore u tim državama poput Oregona, tim zelenim državama u kojim ljudi bježe da bi pobjegli od te gobe života. To nisu bogataši koji su sebi prilagodili ne znam, život i rekli sad ću ja da se odmaram. Ne, to su ljudi čiji je životni cilj da sebi olakšaju te gobe života.
Mi onda volimo da nam je teško.
Ja imam, apsolutno. Ako nam je jedan dan dobro, nešta će se desiti. Ovo, ima ona...
Ne smij se, oplakat ćeš.
Nemoj se toliko smijati, oplakat ćeš. Dakle, kako da pričamo o lakim temama ti i ja, kad što ti znaš, možeš se okliznuti na beton... Može past kiša, pokisnut ćeš, prehladit ćeš se. Dakle, uvijek ima neka primisao, a to je, ja mislim da zato što nas je istorija gazila, uvijek ima neka primisao da ako ti je dobro, da će sljedećeg trenutka prestati da ti bude dobro. I zato nema laganih tema.
Da li su one teme koje mi u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su naprotiv baš najvažnije za svakodnevni život, koje politika ne upotrebljava, a kad ih upotrebljava, onda i zloupotrebljava? Ili stvarne lagane teme nastaju tek onda kad nam je život olakšan, jer sve ono što nam u jednom danu treba dobro funkcioniše, a nestaju onda kada nam je svakodnevni život iskomplikovan do apsurda? O tome nastavljam razgovor sa Senkom. Dakle, dolazimo do sistema, jel?
Nažalost, mi se uvijek, početak i kraj naših života nije Košovo i Bare. To nije, odnosno jezero i Bare. Početak i kraj našeg života jeste sistem u kojem mi živimo. Gdje god mi krenemo lagano, nećemo uspjeti prohodati ni 100 metara da neće prepreka biti do visine struka. I onda će prepreke stalno rasti i prepreka nas, kad dođemo do cilja, preraste. Ona je bukvalno kamen međaš, negdje krene od koljena pa do struka, pa ne znam u visini oči, onda nas preraste i onda vrlo često odustanemo da preskočimo tu prepreku, zaobići je ne možemo. Dakle, ne postoji, nažalost, niti jedna tema u našim životima koja može biti banalna, bizarna, smiješna, duhovita, a da nećemo se vratiti na sistem. Dakle, nažalost, sistem koji ne postoji u ovoj državi, pogledajte koji je to apsurd. Ovdje sistem ne postoji, ali nas on koči da živimo normalno, da se bavimo laganim temama. Pa ja stalno govorim, apsurdistan u kojem mi živimo prevazišao je i značenje riječi apsurd. Dakle, nemaš sistem. Šta te koči? Sistem kojeg nemaš. Pa budalaština, pa komedija zabune. Pa teatar apsurda, konstantno se provlači ta jedna tema, da najbizarnija stvar, najlaganija stvar u našim životima, otići po jedan papir na neki šalter, ući u samoposlugu. Lagana tema je da ujutru ustaneš i odeš u pekaru da kupiš vruće kifle, jel de, lijepo. Puter spremljen, kajmak tu na stolu, suho mese, sam ti se čeka. I onda dođeš, nosiš 20 maraka i kaže dajte mi 8 kifle, ona kaže imaš usitno. Dakle, ništa od moje lagane teme to jutro. Ja odmah počnem pričati kako nigdje na svijetu me nikad niko nije tražio sitno. A zašto mi vi, gospođo, tražite sitno? Pa izađite vi, molim vas, pa mi nađete sitno i tako dalje. Dakle, ponekad se pretvaram u staru, sitničavu, sarkastičnu ženu, sve što nisam htjela da postanem, zato što su moje lagane teme naprasno nestale iz naših života.
Znaš kako kažu ljudi, poštuju sam sebe pa ćete i drugi poštovati. E sad ja kontam, možda bi nekako trebalo pokušati da obrnuti stvar, jer mi stalno kao podlagane teme
da,
vodimo
da.
Vrtić, obrazovanje, odgoj, ekologiju,
sport,
nauku i tako dalje, mi to vodimo kao podlagane
da.
Teme, a ozbiljna nam je tema, ne znam, nija neka dnevna politika koja satra.
Slažem se s tim, zapravo ponovo se vraćamo na sistem. Kultura nije lagano pitanje, kultura je možda
važnije pitanje od politike, u mom umu jeste. Obrazovanje je nakon pravosuđa najvažnije pitanje u ovoj zemlji. Ovdje se obrazovanje pretvorilo u laganu temu zahvaljujući nesposobnim ljudima koji vode obrazovanje. Pa ćemo se sjetiti vrlo kratko. Prošle godine je pandemija i onda mi dolazimo u situaciju, dakle, da je 5 dana prije polaska u školu u septembru, mi ne znamo da li nam djeca idu u školu ili ne idu. Zato što je neko shvatio zapravo da je njegov posao lagan, da će on odlučiti 30. augusta da djeca idu i ne idu. I zapravo radi se ovdje ne samo o sistemu kojeg nema, nego radi se o ljudima, o stručnjacima kojih nema, o pravi čovjek na pravo mjesto i tako dalje. Mi smo zapravo banalizirali stvari da bi političarima dali više na važnosti. Dakle, ovdje se lagane teme pretvaraju u lagane po dekretu vlasti. Oni su odlučili da kultura bude lagana tema i odlučili su da politika bude teška tema. Mi samo na to pristajemo. I oni odlučuju da je obrazovanje lagana tema jer ne mogu nikako da se sastave. Imamo 12 obrazovnih sustava, sistema, imamo ministre koje više manje, uglavnom više po stranačkoj dužnosti.
Sad, kako se mi borimo protiv teških tema, protiv obesmišljenog života pojedinca i takvog društva kakav diktira rusva i pijanih lola iz višeslojnih vlasti? Borimo se katkad humorom, ono kad hoćemo da zaboravimo na svakodnevnicu vlastitog života, što je već samo po sebi tužno. Ali eto, da ne bismo poludjeli u tom absurdistanu, okrenemo se crnom humoru i humoru na svoj račun. To bi naravno bilo odlično kada bismo paralelno s tim imali svijest o tome da hoćemo i možemo riješiti problem u sistemu. E, o tome sam malo razgovarala sa tapetarom Ferom.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi. Kod nas, ako nije politika, onda se sve svede na ekonomiju. A ekonomija nam se zasniva na inšala. To je suština svega. Kod nas je cesta ako Bog da. Čitav svijet se bori protiv ove recesije, ovoga naši neće ni da se počešu. A sreća, pa smo mi narod koji i od jako ozbiljnih tema napravi zezanciju. Od svega toga je od laganih tema naš duh u stvari u čitavoj našoj državi, što se mi prvo izrugamo sebi, pa onda još ako koga dokačimo, ali prvo sebe kačimo. Kod nas je u stvari jedini problem što mi nemamo kulturu protesta. Mi kafa, cigara, joj šta ćemo, kako ćemo, a kad treba stvarno reagovati nigdje nikog. Prvi sam ja takav.
Zapravo, mi bismo se trebali nekako izboriti za lagane teme.
Eto, samo znači, u Njemačkoj njima problem, oni, njihov parlament, Bundestag, šta već 7 dana raspravljaju šta će s mravinjaci. Znači, ljudi su došli do te tačke da su i mravinjaci. Koliko ih ostaviti, koliko ukloniti, tu je lagana tema za državu. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu, da liječimo djecu oboljom. Skupljamo pare preko telefona. E, tu je problem. Ne mogu doći na red lagane teme.
Pa sam onda svratila polagane teme i do kafane Veranda i popričala s gazdom Mugdimom.
Dođu ovdje u prilike da se ona na neki način opusti od te sakodnevnice. Politika je znači sakodnevna u našim životima, pa je mi ovdje ne prakticiramo. Pa ove lagane teme koje mi, one nas nasmiju, pretvorimo neke ozbiljne stvari u nekakav, kako vam rekao, onaj humor koji će nas opustiti. Naravno da uvijek svako šalu 60% ima istine. Uvijek je taj dio na neki koji je aktivni, te neke svakodnevnice koji zašao, izvinjavam se, moram zoveti.
Ok, možemo mi nastaviti.
Ništa, ugasila.
A nećete što?
Ugasila,
ali je drugi gost Ferhat poželio da kaže nešto, pa sam opet upalila.
Mjesto Veranda, mogli bi s punim pravom reći da je to razbibriga. Sarajevski humor, sarajevska priča, koja nije usmjerena ni protiv koga, niti koga vrijeđa. To je ovako.
Malo humora, malo crnog humora.
Ma, i najviše na svoj račun.
I ti da dođeš svaki dan ovdje, ne bi imala neki teški tijek.
I ne ima ovdje, da li je neko radnik ili ne znam, visoki intelektualac, ovaj profesor ili diplomata. Ovdje su svi jednaki, nikoga ne štede. Meni je to Sarajevo, neko izvorno staro i tako.
A pored kafane, koje je još mjesto gdje istresamo sve što imamo? Teško, lagano, tračeve, bolesti, sve redom. Istresemo u frizerskim salonima. Kako li onima koji tu rade? Upitala sam se i svratila u frizerski kod direkta. kad dođu klijenti u frizerski salon. Ima li laganih tema za razgovor?
Rijetko, se zavisi, vjerovatno možda i od vremena i od ovaj. U stvari mi pokušavamo da klijente da prebacimo, jer više ne možemo mi da slušamo ni teške teme, jer smo u stvari vidjeli i poslije korone i poslije svega da ljudi samo pričaju o bolestima, o negativnim stvarima, i onda smo shvatili da moramo negdje da povučemo jednu crtu, da nagovorimo ljude da se okrenu u lijepim nekim stvarima. Mislim, možemo izvući neke hiljade lijepih stvari. Bitno je u stvari vratiti osmijeh, tako da s tim osmijehom ljudi se pokreću i od bolesti se miču se od najružnijih tema.
Kad nametnete lagane teme, završe li one lagano ili odu u neku težinu?
Pa završe lagano. Odu s osmijehom i mi ostanemo ovdje napunjeni, oni odu sretni. U stvari kažu da se vrate i da dođu više zbog te neke lagane priče i rasterećenja nego što dođu ponovo pošto su došle u stvari.
Da li su lagane teme površne ili su možda često puta dublje i važnije od onih pod navodnicima teških u koje su nas vezali? Šta je kod političara kome rekao, jesi čula, na čije smo strani toliko da smo zaboravili na svoju stranu, fokusira je problem, to mora da je pjevačica u minjaku koja nastupa pred katedralom. Nema veze što dijete prije dobije raspored časova na fakultetu u Češkoj i šta mu je za ručak prvog dana prve godine studiranja 3 mjeseca prije početka, nego što sazna kad je matura i matursko veče u Sarajevu. Nego jesi li čuo šta je Bakir rekao Dodiku, a njemu Bakir, s kim je Čović noćas bio? Utiče li dnevna politika na razgovore u vašem društvu?
Pa sve se na kraju svodi ono da nas sabotira država, da nas sabotira društvo.
Ima li laganih tema koje je potpuno rasterećujuće i da nema utjecaja?
Pa nema u potpunosti. Krene se lagano, ali se uvijek ono nekako, ili se završi nekako sa teškim temama, ili ono, u većini slučajeva se završava ono na tim teškim temama. Sem da nije onaj kafana i alkohol, to je ono, tu se završava skroz drugačije.
Mislim, mi smo prihvatili da nemamo laganih tema, da je jednostavno je sve tako. Mi smo prihvatili činjenicu, tu smo, živimo, tako je, i to je to. Ništa nećemo mijenjati, nećemo se boriti, dokle ide.
Bukvalno. Ne može nam biti gore.
Pokušavam da se okružim nekom pozitivnijom energijom, pozitivnim ljudima, tako da to je moje rješenje, a za druge stvarno ne bi smo
morali. Pozitivni ljudi, ljudi koji su oko vas, su sve.
Tako kažu Sanela i Elvir. A proces kako i zašto tako lako skliznemo iz lijepe u tegobnu temu, površnost u svata, humor. O tome sam između ostalog još razgovarala sa književnicom i pjesnikinjom Feridom Duraković.
Pa, valjda to sve zavisi od neke životne filozofije. Pošto sam ja lepršava pjesnikinja, onda znaju sve teme biti lagane. Naravno da se šalim. Za mene su lagane teme sve što, evo ovo proljeće na primjer. Ja stanujem blizu Vilsonovog šetališta i kad pogledam koliko recimo zelenih boja ima, odjednom mi srce bude lakše. Ali onda počinje, onda možda i kao i kod tebe, počinju da mi se bude pitanja. Kakva je to lakoća? Je li to nepodnošljiva lakoća proljetnog zelenila ili iza toga stoji moja potreba da se odmorim od teških tema, moja potreba da stvar prihvatim najlakše moguće. I tako se to produži sve dok se te lagane teme ne završe nekim tekstom o starosti.
Nekom težinom.
Nekom tegobom.
Ima li laganih tema? Možemo li je dovesti do kraja kao lagano?
Pa ja ne znam, po ovim, kako se zove, Pinkovim televizijama, sve mi se čini da oni svoje živote smatraju laganim temama, da oni ta svoje bogatstva koja troše uzalud, da troše na ono što smatraju laganim temama. Mene to, recimo, mene takve stvari rasplakuju. Meni je lagana tema, recimo, čitati divne knjige, recimo, Branka Čopića o djetinjstvu. To su lagane teme, opet sa površine. Hajmo sad opet, počnu sa površine i onda te teme počinju da padaju dublje, sve dok ne shvatim da se i autor knjiga koje volim, koje su kao vesele i lagane, da se i oni humorom brane od padanja ispod laganih tema. Za mene zaista zavisi od toga koliko si sazrio. Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Jer toliko se napuni, toliko se akumulira bijesa, ljutnje, smijeha, gorkog smijeha, da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
Jesu lagane teme neozbiljne teme?
Pa u mojim godinama da. U mojim godinama da, ali ovaj, ne bi trebalo, lagane teme mogu da se obrađuju na razne načine. Ja recimo sada za Nomad pišem ovaj teme o starenju. Odnosno ja inače pišem ono što mi se dešava. Moje starenje se ne dešava, lažem, ali pišem o ljudima koje posmatram. Kako stare? Neko to smatra laganom temom. Neko to smatra neozbiljnom temom. Šta ja imam pričati o svojoj staroj majci koju sam njegovala, i svi mi imamo svoje stare majke koje njegujemo, i ja ću uskoro postati neka stara majka koju će neko njegovati. Sve su to neko smatra laganom temom. Recimo, politička priča u Bosni i Hercegovini može biti jako neozbiljna, jel da? A da ne bude lagana tema. Pada na želodac kao neka teška tegoba, kao neki rak. Tako da, recimo, ja našu politiku smatram neozbiljnom, ali nelaganom. Možemo da razlikujemo stvari. Ali to, ja mislim da to rade pjesnici ili ljudi koji puno misle da ne poistovjećuju lagane i neozbiljne teme. Recimo, ja volim ženske časopise čitati, ja to priznajem. Jako volim, zato što to smatram nekim izlaskom na površinu iz svojih tegobnih tema. Volim da pravim razliku između lakoće kojom, recimo, mladići odlaze na more i da li lakoće s kojom mlade žene odlaze na more. Šta podrazumijeva priprema, recimo, za more i za uživanje na moru za jednog mladića i za jednu mladu ženu? To su meni jako zanimljive teme. Ali čim počnem da razmišljam kako će njima biti tamo lijepo, kako će se oni kupati, odjednom ispod te površine izroni koliko žena mora da se priprema, recimo, za ljetovanje, koliko muškarac može treba da se priprema za ljetovanje. To su stvari koje nas nužno odvode od laganih tema.
Ako bismo kroz križevnost zabilježili život i sve ono u čemu se krčkaju građani u BiH, njihov odnos prema vlastitom životu, lake teme, teške teme, koji bi to književni žanr bio i zašto?
Jako zanimljivo pitanje. To bi bila ovako neka možda tragikomedija što se Balkana tiče. Onda kad se približavamo mome životu, onom koji sam imala u ovoj lijepoj zemlji i groznoj državi, ja to stalno ponavljam, onda bi to bila jedna, ja volim elemente humora u crnim situacijama, to bi bila jedna crna komedija. Možda bi Kovačević bio blizak tome, taj njegov opor i gorki humor ispod vješala. To mene zanima zato što je toliko životno. Taj žanr, mislim da recimo u našoj književnosti vrlo teško može da se nađe osoba koja na jedan humoran način opisuje naš teški život. Mislim da to, recimo, lijepo radi Nenad Veličković sa svojim satiričnim kobajagi crnim tekstovima koji nam više govore istine time što nas nasmiju nego što bi govorile istinu da nabrajaju statističke podatke. Takav je, recimo, bio svojevremeno Branko Ćopić. Takvi su ti krajiški pisci koji umiju u najtežim situacijama da saopšte stvari kroz humor. I možda bismo to mogli da nazovemo, kad bismo bili površni, onda bismo to mogli nazvati laganim temama. Ali samo zbog načina na koji se te teme saopštavaju, a ne zbog sadržine priče. I ratna književnost zna nekada bude jako smiješna, moram da kažem. Ako je dobar pisac, on zna koju količinu humora smije da primijeni u pričanju mračnih ratnih situacija. E, takva vrsta književnosti je najbolja. Ako govorimo samo o stradanju, ako govorimo samo o žrtvama, to je takva jedna tegoba koja nije našla sebi put do čitaoca. A postoje ratne teme koje se sa velikom vještinom i sa humorom umiju ispričati. Evo, recimo, ovog trenutka ja završila sam čitanje jednog romana, jednog čovjeka koji uopšte nije pisac, jel po struci, to je novinar Refik Hodžić. On je iz Prijedora. On priča o svome djetinjstvu u Prijedoru, ali u tih 200 i nešto strana on ne priča o užasu statistike ratne, o užasu i doživljajima žrtava. On priča o svome djetinjstvu koje je kao slika u ogledalu u odnosu na ono što je od 92. godine na ovamo preživio. To samo veliki pisci znaju. Sjajan roman koji se zove Polaroid Cowboy.
Iz više uglova možemo sagledati lagane i teške teme, a negdje u hodu se desila i zamjena teza, manipulacija logikom, pa djeluje kao da životno važne stvari olako uzimamo, a fokusiramo apstrakcije koje zauzimaju naš životni prostor. Osjećamo kako smo uvučeni u vrtlog negativnog i treba mnogo truda da se izađe iz njega. A jednostavno je. Da bismo poredali prioritete, usluge državnog servisa moraju biti kvalitetne i onda ne bismo tražili bijeg od svakodnevnice, nego bismo je voljeli i ona nas. Tada se otvara prostor za full laganu temu. Pričamo o svemiru i završimo sa svemirom. Bez gorke konstatacije kako ni skoro 3 decenije nakon rata Sarajevski observatorij na Trebeviću nije obnovljen. Dakle, glavni grad BiH nema observatorij. U planu je. Još jednom kolegica Senka Kurt.
Osnovni problem, čini mi se, u cijeloj ovoj priči i u našem društvu jeste to nametanje. Mi smo dozvolili da nam neki ljudi, za koje, mislim, neko ih je birao, možda nismo nas dvije, ali neko jeste izabrao te ljude, ali mi smo dozvolili da nam se cijeli život pretvori u jednu tešku temu, a to je politika, i da sve ostale teme za njih postanu lagane. Sve to posljedica, po mom mišljenju, sljedećeg. Oni koji ne žele stvoriti ovaj sistem i oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
I bojim se da je tako, ali ne treba tako da ostane. Hvala mojim sagovornicama i sagovornicima koji su pristali da zajedno zavirimo ispod vlastite površine i površine društva čiji smo dio. Lagane teme najteže je raditi, ali moramo raditi marljivo. Nešto je dublje u sistemu. Ja sam Lila Omergić-Ćatić, bio je to podcast Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine. Ovaj kao i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.